Tao lang ba ang virus at bacteria?
Normal na tao ba ang mga scientist?
Paano nasisira ang kalikasan?
Magugunaw na ba ang mundo dahil sa climate change?
Tara na't maglakbay tayo sa mundo ng agham, matematika at ibang disiplina. Alamin natin ang relasyon nito sa ating buhay, paligid at kalikasan. Mas pinasaya na ang pag-aaral dito sa Siyensya na Kayo! Ang agham para sa lahat.
Magandang hapon mga classmates. Kayo na Biyernes. Alas 4 ng hapon, ito po si classmate Mary. At wala si classmate siya. Ako ay mula sa kulay ng agham. Bumabati sa inyo ng isang magandang masyensyang hapon, Planet Earth. Dahil syensya namin, syensya ninyo, syensya nila, syensya na kayo. Ang agham para sa lahat. Parang hindi ko kinaya mag-isa, pero hindi po ako mag-isa. Dahil ngayong hapon ay meron akong special na bisita na isa sa mga high profile ata ngayon sa pinag-uusapan. Ilang beses natin siyang na-guest dito, pero para mag-usap ng geology, ng mga vulkan, ito yung kanyang mga field of specialization.
Disaster.
At ngayon ay isa siyang academician. Mm-hmm. Ito yung bagong-bago sa kanya. At meron bagong-bagong balita na medyo kinalungkot ng, hindi lang medyo, talagang kinalungkot ng madami. So, i-welcome po natin ang Executive Director ng Project NOAA, si Dr. Alfredo Mahar Lagmay. Magandang
Hello,
hapon!
Hello! Magandang hapon, Marian. Marian ba? Marian.
Classmate Mary pa.
Classmate Mary.
Tsaka, I'm just Mary.
Magandang
you
hapon,
know?
Mga kababayan.
Ayun, so last week pa po namin kayo gustong kausapin pero busy kayo at nagpa-presscon pa kayo kasi nga bigla namin narinig yung balita na sa lahat na at nagpa-presscon nga kayo na mawawala na ang Project NOAA.
Oo, kasi masyadong marami yung nag-request sa akin for interview. So hindi ko kinaya, no? Ang dami nila eh. So sabi ko, isang beses na lang, isang buga. Oh, magkita-kita tayo ng ganito, may official statement para consistent yung statement, no? Na hindi pa iba-iba pagka iba-iba yung interview, no? So isang statement lang, that was the press con.
Ah, so ito pong statement nyo ay tungkol sa pag-e-end na ng
yes.
Project NOAA at kung bakit ba mag-e-end?
It ends on February 28, no? Of 2017. And in an interview with Angelo Palmone sa DZRH, DUSD was the one who asked me to make that interview. Sabi ko, I will say everything about Project NOAA. In the end, I said that okay, February 28 it will end. Ang problema, nung nagkaroon ng Twitter, nag-tweet ang DZRH that it ends, na-pick up ng media. And nilagyan ng political color. So, nung nilagyan ng political color, I had to change that perception. Hindi naman talaga related ito. It's got nothing to do with the politics na presidential, ano, na nasa taas, no? It's more departmental level, no?
Pero may politics pa din po.
Hindi, but it ended. That was the statement. It ended.
So it will
end. And that was validated by the official statement of DOST, which is it will end on February 28. And then ayun nga, dahil maraming sinabi ko naman thank you in our official statement for giving that opportunity to serve the country for doing Project NOAA. But if we are here, the group is still around, we will not hesitate to accept offers to do further work on disaster risk reduction. Yung press con was because masyadong marami lang nagtatanong and maraming interested because there was public clamor.
Para saan po? Sa pag-continue na,
yes.
ng Project NOAA?
Kasi ang NOAA kasi, ano yan eh, parang it was a paradigm shift in the sense na yung data dati na hindi nakikita ng taong bayan, nakita nila sa website, nakita nila sa NOAA mobile tools, sa mga app for Android, sa iOS, and I think it empowered the Filipino people. It's being used by LGUs. It's being used by individuals.
Ano ba ang nakalagay doon sa...
Aba, yung mga radar, mga rainfall information, tide levels, mga hazard maps, mga satellite data, kung ano-ano marami. So, yung mga dating hindi nakikita ng mga tao was available right at their fingertips. They can see it anytime, anywhere, at any second. So, mm-hmm. the information is available. It's empowerment. It's empowering. No? So, nung in-announce ko na mawawala, ang perception is mawawala lahat itong mga to. Ang sinasabi ng DOST is it's going to be transferred to PAGASA and maintained by PAGASA. No? Okay yun. Sige, maganda naman yun. Ma-maintain nila. Pero kasi ang NOAA is composed of 20 funded projects. The NOAA itself is a program that integrates, that only integrates all of those 20 projects that are funded. And they're implemented by various agencies like ASTI, like FIVOX, PAGASA, UPTCGAP, UPNIGS, UPNIP, UPIESM. So maraming projects yun.
And na iba-iba po ang leader ng mga projects na yun.
Yes, and I lead 3 of those 20 funded projects. And I also head the integrating program, which is called NOAA, which is what we know of.
Ang NOAA nga po ay, anong ibig sabihin ng NOAA?
Nationwide Operational Assessment of Hazards.
So talagang pang-hazard siya. Pag-assess ng mga...
for, it's really for disasters. No? Parang yung hazards, pag kami namatay o may mga maraming nasira na property, nagiging disaster yan.
So talagang part ng disaster risk management natin sa
yes.
Pilipinas supposed
tsaka
to be.
Tsaka climate change adaptation.
Climate change din.
Yeah, yes.
And so nung, kailan po ito nagsimula? Ito ay nagsimula nung...
The official launch was on June 6, 2012.
At nung nagsimula po siya, ilan na ang project na nandoon? Or
yung
umbrella muna?
It started with 3, grew to 7, until by 2016, it grew to about 20 projects.
So every year ho ba ang renewal ng mga project, o yung mga project nila parang 3-year program?
Yung mga funded projects, no?
Ay, 3 so, years.
Oh, nag-umpisa sa 3, nung 2011 yata yun, tapos pinagsama. Yun ang NOAA, to make a program that integrates mga research and development output ng mga, ano, mga projects. Para
yung
3
pong yun, ano po yun, yung nauna?
Yung nauna was yung DREAM, yung LIDAR.
Ah, yun
tapos
yung...
merong Climate X, yung FloodNet, no? Tapos merong Strategic Communications Planning yan. So meron ding communicators. And kailangan din natin ng mga artists, no? Yung mga gumagawa ng mga digital. So kasi maganda kasi ang science, kapag hindi kasi na-embrace yan, eh kailangan gawa mo ng paraan para ma-embrace, so, through art, through the humanities. Gawa ka ng musika.
So, ilapit mo sa tao.
Ilapit mo sa tao. So, yung NOAA itself, pwedeng maraming projects yan na funded.
Mm-hmm.
And kung ano man yung output nun, maski communications, o kaya yung hazard maps, o kaya yung paggawa ng website development, o kaya paggawa ng mga satellite processing, eh, pwede namang gumawa ng ganun. Pero you have to integrate all of them into a meaningful program. I'm not saying that each and every program or project that is funded is not meaningful. They're actually meaningful by themselves, no? But they become more meaningful pag integrated.
Parang ano yan? Parang pag paisa-isa, importante, pero pag parang Voltes 5.
Mm-hmm. Lumalakas, di ba?
Lumalakas.
Oo. So, meron driver yon.
Mm-hmm.
Anong pangalan ng driver ni Voltes 5?
Ikaw naman, yung sa gitna, di ba?
Sumasinger si, alam ko yung driver. Si Koji Kabuto.
Koji Kabuto, alam ko na ba't alam mo yun. So, si Voltes 5, yung sa gitna niya, parang yung NOAA ang nasa gitna. Siya yung nagpa-power sa lahat.
Parang siya yung bolt-in. Pag bolt-in natin to, nagiging malaking robot siya. Hindi siya mga maliliit na aeroplano. Diba?
Okay, so yung mga project niya, parang maliliit na aeroplano, pero pag pinagsama-sama, ito na yung... Parang
yung
kabuuan
NOAA.
Na yung NOAA na yan.
Oo. At so, yung serbisyo na yon ni NOAA, ni Voltes 5 na malaki, na nagsama-samang mga ano, eh ano yon parang libre na yon. Parang yun yung lakas na parang. Pero ang may pondo talaga ng pag-build, eh yung bawat eroplano.
Mm-hmm.
Siyempre, babayaran mo yon para magkaroon ng eroplano. Pero pag nag-bolt-in na siya, kasama na yun doon sa bayad ng eroplano na individual, di ba?
Para maka-bolt-in.
Oo, para mag-bolt-in. Pero si Voltes 5 mismo, hindi mo na kailangan bayaran yun. In-integrate na lang yun. Kasi bayad na yung bawat eroplano.
Mm-hmm. So parang...
Si Big Bird, si...
Si Big Bird. Yung mga maalala. Tingnan kayo kung sino yung mga members ng Voltes 5. May batang maliit. Ayan, di ba? May babae.
Little
Jamie.
John, si Big John.
May Jamie yung babae.
Si Jamie. Tsaka si... Sino yung binakabida doon? Ang alam ko kasi si Koji Kabuta, pero masinggal si naman yun.
Panood ako ng Voltes 5 eh. So yun na nga yun. So ito yung nagawa ng Noah. Ano-ano po yung mga nagawa ng Noah the past? So bali 5 years siya?
Marami. Gumakagawa siya ng landslide maps at high resolution for the entire Philippines. Storm surge maps for all coastal provinces and different levels.
Ito po ay real time.
Hindi, mga maps to, no?
Maps
mga
yan.
Maps to para may basihan yung local government unit to plan on their evacuation centers, to plan their development. And meron din yung mga near real-time tools. Yung dating wala tayong mata na hindi natin nakikita kung saan yung bagyo, anytime pwede mo tignan sa cellphone kasi may satellite image.
Yung paggalaw ng bagyo.
Paggalaw ng bagyo, umiikot yung makikita sa mobile app, umiikot yung bagyo. Sa radar, makikita mo kung nasaan madaming ulan, makikita mo kung nasaan umulan, ganong kadami, saan parte ng bundok.
Ano pong data ang ginagamit? Anong satellite ang ginagamit nyo noon?
Itong ginagamit ngayon ay yung Himawari satellite, which is open data by the way, no? Kasi galing yan sa Japan. Ganun kasi yung global trend ngayon, open data, no?
Which means po,
na, which means
accessible
na pag
sa
sinabi
lahat.
Mong open data, these are data sets paid for the government na walang proprietorship, timely access, available for bulk download, even the raw data. It's also free to use, redistribute, reuse, and yung download na yon bulk download without any conditions. So lahat ng DRR ngayon sa lalo na sa international community, sa mga developed countries like the US and in Europe, no, lahat yan libre na yan eh. Parang nakikinabang na tayo diyan na doon sa mga
So yung ating ginagamit ay dahil sa yung iba ay nagpapa
Meron kaming kinukuha, for example, mga international data sets, marami 'yon. Marami din kaming kinukuha from PAGASA, like for example yung Doppler data. Marami din kaming kinukuha doon sa DOST ASTI. Kasi one of the projects yun, ano, yung mga sensors development, deployment, manufacture, tapos nilagay nila doon. And they stream data every 15 minutes. Mm-hmm. Yung dating ilan-ilan natin ng mga automated weather stations, ngayon halos 1,500 lahat ng sensors ang dineploy. At marami pang iba, no, yung mga tools natin na parang ito ay nagsisilbing mata natin sa langit, mata natin sa bundok, mata natin dun sa kapatagan, tsaka dun sa may tabing ilog. Para kapag merong panganib na dumating, nakikita natin. At yung panganib na yon, pag maaga nating nakita, hindi tayo nasusurpresa. At pag hindi tayo nasurpresa, hindi tayo magkakaroon ng disaster.
Kasi, handa tayo.
Kasi di ba aksidente, nangyayari yan kapag nasurprise ka.
Mm-hmm.
Pag nasurprise ka, aksidente, akala ko ganito, ganyan, nabigla ako. Pero kapag ang surprise, nangyari sa marami,
Hindi na yun
aksidente.
Avoidable na yun.
Disaster na yun.
Ganun ba yung disaster?
Oo. So pag naglagay ka ng mga mata, ng mga sensors dyan, naglagay ka ng mga tools para yung mga tao yung nakikita, pag nakita mo hours in advance, parating na yung dilubyo, hindi ka masusurpresa. Mawawarningan mo yung kapitbahay mo. Yung LGU mo, mawawarning yung mga tao. Lilikas ka doon sa panganib. Kasi hindi ka na surpresa. Hindi ba pagka nagkakaroon ng disaster, natutulog ako, nasurpresa ako Yung sarap-sarap ng tulog ko, biglang nabasa. Mamaya-maya hanggang dingding na yung tubig. Doon maraming namamatay.
Pero, people are surpresa 'yon.
Oo.
Kasi hindi sila handa.
Oo.
O hindi na sila nasabihin. Hindi sila na-inform.
Wala silang information. So ito kasing ginawa ng NOAA ay in-empower mo. You made those tools available. Na dati hindi available. So now they're available. Siyempre with technology, meron tayong mga apps, meron ganyan. Nakikita ngayon ng tao every second, every minute. At pag nagamit mo yan, nagamit yan ng LGU, they get better prepared. They get better information. Access to information anytime, anywhere. right at your fingertips.
At information ay power, di ba? Na pag naalam mo yan.
Hindi lang power, voltage 5.
Voltage 5, tsaka it will save lives. Mm-hmm. Kasi nga, di ba, nung panahon ng Yolanda, andyan na nun ang Project Noah. At ang alam ko, yung Project Noah naman ay nagsabi ng warning ng mga storm surge.
Oo, tama yun. Magandang ma-explain ko rin yun kasi may pananaw din kami yun. Kasi yun ang ginagawa din ng Project Noah. No? Nananaliksik kami ng mga lessons learned from each and every disaster. Bawat disaster unfolds in a different way and there's always something that we can learn. No? At nalalaman lang natin yung kapag nangyari na.
Pagtapos
no?
na.
So, sa aming pag-aaral, nakita namin na dalawa ang importante sa disaster risk reduction. One is appropriate warning, reliable, accurate, timely, and understandable warning. That's the responsibility of government. And the second one is yung appropriate response, which is more difficult kasi kailangan yan tamang aksyon ng komunidad, ng individual. Kailangan mo ng long-term education, awareness, raising awareness, no? Getting them engaged, inspiring them to look at maps, no? At saka syempre maps, no? Yung sinasabi mo kanina sa Yolanda, 2 days in advance na warn na yan, ano? But it was like giving an absolute value over a relative landscape. Parang 5 meters, sinabi namin, 5 to 6. Pero anong translation nun? Ganong kalayo yung papasok? Kung cliff yon, hindi papasok ng 3 kilometers yon. Kung patag, papasok ng 3 kilometers as what happened in Tacloban. Now, bakit kailangan ng mapa? No? Kasi yung mapa, ang magsasabi sa'yo kung paano mo paplanuhin yung iyong komunidad sa mo ilalagay yung evacuation center. Kung ang mapa hindi nagsabi na aabot ng 3 kilometers inland yung storm surge, lalagay mo yung evacuation center malapit doon sa baybay dagat.
Mm-hmm.
So, yung mapa na meron sila sa Tacloban before Yolanda happened, no, merong warning eh. 2 days in advance, ikaw na rin nagsabi. Maraming hindi nakaintindi, no? Okay, given 'yon, no? Kasi maraming sinasabi, English daw, storm surge, dapat tsunami ang sinabi. Maraming mga ano, mga opinions about it. But I can also argue na marami ding nakaintindi.
Madami.
Madami din nakaintindi. Bakit ko sinasabi 'yon? Kasi nagpunta sila sa evacuation center. Pero mantakin mo, 70% ng evacuation center ay tinupok ng storm surge. Sumunod sila, naintindihan nila, pumunta sila sa evacuation center, nagsiksikan sila doon, pero tinupok ng storm surge. Patay pa rin sila.
Kasi hindi nakinig yung...
Kasi yung mapa didn't tell the people, the planners sa LGU, that those places were unsafe.
Ah, so hindi nalagay yon.
So importante na yung mapa tama. No? So bakit ba ito yung ginagawa kasi ng NOAA? Ang mapa ng NOAA, ang kakaibahan niyan doon sa dating mapa na katulad doon sa mapa na ginamit doon sa Yolanda ay gumagamit ng powerful computers. Ginagamit ang mathematics, yung mga partial differential equations po. Yung ginagamit dyan ang physics of the flow of water.
Some fluid dynamics.
Some binang equations.
Oh, ano,
paano
ba
sabihin
nyo? Saint Venant.
Saint Venant. Oh, equations.
So, ginagamit yung Saint Venant.
Ginagamit mga shallow water equations. Mm-hmm. No? Now, yun ang ginagamit dun sa mga pag-model ng posibleng pagbaha kapag ganitong kataas ang storm surge. So, pag ginamit mo yon, iba-ibang senaryong pwede mong gamitin, di ba? Pwedeng mahina, pwedeng mas makatamtamang storm surge, pwedeng malaking storm surge, pwedeng storm surge pag climate change scenario na storm surge, di ba?
Iba pa yon.
Oo, so multi-scenario. So, at that time, interview-based.
Ah, so based lang sa
kung ano yung nare-recall ng mga tao. Eh, ano bang sinasabi pagka na-disaster? Hindi pa nangyayari ito. Ngayon lang nangyari ito. Walang kwento ang lolo ko sa akin ng ganitong pala pwedeng mangyari. Na surprise, 'di ba? Kasi walang
pero ganun. Meron na pala.
So there was a map. There was a map
na historical ang ano.
Based on historic record. Ang tawag natin doon, interview-based maps. And sometimes it is also with the intervention of the expert. No, mm-hmm. Expert opinion. Pero syempre, aba-aba ng coastline natin. We don't have that enough experts, that many experts to intervene.
Saka
diba?
Maraming kwentista.
Oh, maraming kwentista. So, kailangan quantifiable. Kailangan gagamit. Yun ang sinasabi sa science sa Sendai Framework. Sa Sendai Framework, we use science. And this is the perfect example na pag in-interview natin, based on historical record, the memory of the people, we don't capture the big events of the past which are not recalled by the people. We don't capture the big events that may happen in the future. Mm-hmm. More so, the climate change impacts. So, maganda dito ngayon pumapasok yung physics ng flow of water, yung modeling na tinatawag.
So, ano recall ng mga tao? Yung pang every year lang nangyayari? Oo, yung mga maliliit lang?
Sanay kami dito sa bagyo. Eh, Tacloban yun, eh, di ba? Hindi, wala yan. Sanay kami dyan. Eh, nakatala na yun sa mapa nila din. No?
So, yun na yun. Wala silang memory nung malaki.
Although nagkaroon yan ng late 1800s, no? Parang meron din yata nung early 1900s. Pero wala sila, hindi nila naalala yon. So siguro kung maghahalungkat sila nung mga newspapers as what happened after Yolanda, naghalungkat na meron nga pala.
Meron daw na ganun.
Meron, oh. Pero during the interview, hindi nakuha yon, hindi na pick up kasi as you can see yung sa coastal area ng Tacloban, hindi naman dinidepict doon yung mga storm surge inundation na grabe.
Napapasok ng ganon.
In fact, maraming coastal areas doon na walang sinidepict na storm surge inundation. At nandun yung mga evacuation centers. And kung sana meron na tayo ng mga maps na futuristic, no, na gumagamit ng physics, ng modeling, nakita sana natin na yung evacuation centers na yon ay matutupok kasi 3 kilometers pumasok yung tubig.
So bali ito pong mga high-tech, hindi pa yun available.
Ngayon, available na.
Before Yolanda, wala
time,
pa.
At that time, hindi pa. Kasi yung storm surge project was only 2 months old.
Ah, bago-bago lang.
Bagong-bago lang. Pero nakapag-predict na.
Na meron.
Oo, nakapag-predict na merong 5 meter. But that 5 meter storm surge height, sinabi na 5 to 6, number 1 in the list was Hernani in Eastern Samar, number 3 in the list was Tacloban na 5 to 6 meters. It was giving an absolute value over a relative landscape.
So tama yung height.
Tama yung height. Pero anong translation nun? Bawa, ikaw, tanungin kita. Bawa, magkaka-storm surge na sa nasa malapit tayo sa dagat. Not necessarily beside sa beach, no? Sabihin ko sa iyo, magkakaroon ng storm surge, papasok na. Ano, saan ka pupunta? Ganong kalayo ka lalayo?
Is it 1 kilometro. Kasi nga, hindi mo isipin na ganun ang ilalayo.
1 kilometro ka lang lalayo.
1 kilometro siguro malayo. 2 kilometro at
hindi,
least.
Hindi, kaya nga hindi mo alam, di ba?
Hindi mo alam.
Pero 3 kilometro pumasok.
Yun.
Oh, so, kahit sa akin, 50 meters, 100 meters, okay na eh. Parang,
kasi nakita na ako ng mga tsunami eh. Mm-hmm. I mean, sa TV, di ba? Mm-hmm. Na pwede siyang mataas at hanggang loob.
Yes.
Pero yung hanggang loob, iisipin ko hanggang 1 kilometer, OA na siguro yun.
No, kaya nga, so you need maps to tell you how far you
na
should
pwede
go.
Pwede palang 3 kilometers ang
yes,
pagpasok.
Oo.
Nako, sige po, magbe-break muna tayo para makapahinga ng konti ang ating special guest. So, ang kailangan babalik kayo mamaya po. So, ang oras ay 32 minuto makalipas ang ika-4 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng PBP, Kapisalan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Po. Makikiraan po.
Alamin ang iba't ibang kaalamang bayan dito lamang sa Tabi-Tabi Po Lo Radio. Tuwing Lunes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa Radio School ng DZUP 1602, kasali ka.
inaanyayahan ng lahat na makilahok sa proyektong Bantayog Wika ng Komisyon sa Wikang Filipino o KWF. Tinatawagan ng publiko na magsumite ng mga disenyo para sa gagawing pangunahing disenyo ng Bantayog Wika Monument na sasagisag sa kahalagahan ng Wikang Filipino bilang lagakan ng mga katutubong kaalaman, kaugalian, tradisyon at kasaysayan. Bukas ang kompetisyong ito sa lahat ng mga Pilipino maliban sa mga kawanin ng KWF at mga kamag-anak nito. Kinakailangang orihinal ang disenyong magpapamalas sa kayamanan ng kulturang Pilipino. Makakatanggap ng 80,000 pesos ang mananalo rito. Sa karagdagang impormasyon, mangyaring kausapin si John Turalba ng Education and Networking Division sa numerong 736-2519 o bisitahin ang kwf.gov.ph. Ito ay hatid sa inyo ng Komisyon sa Wikang Filipino sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Tag-ulan na naman! Paano ba maging handa para sa mga dadating na bagyo at ulan?
Maghanda ng sapat na pagkain na di kailangang lutuin at malinis na tubig.
Magtago ng mga flashlight, kandila at mga radyong de baterya sa bahay.
Ayusin ang mga mahihinang bahagi ng bahay upang hindi masira agad pagdating ng bagyo.
Ihanda ang sarili sa mga parating na bagyo at ulan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
The University of the Philippines Third World Studies Center brings you the Third World Studies Center in its 40th year, an international conference. The conference aims to reflect on the center's enduring history and its contributions to critical scholarship in Philippine, regional, and global issues, and to extend its role as meeting point for established intellectuals and young emerging scholars. The two-day conference will be held on February 9 to 10, 2017 at the GT Toyota Asian Center Auditorium, Asian Center, UP Diliman. Participants will need to register online at the conference website, twscconference.upd.edu.ph. Registration fee is 2,000 pesos and will include snacks, lunch, and a workshop kit. Payment of the registration fee can be either made at the TWSC office, in cash, or paid on site. Ito'y hatid sa inyo ng UP Third World Studies Center sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Pareho lang ba ang virus at bacteria?
Normal na tao ba mga scientists?
Paano nasisira ang kalikasan?
Magugunaw na ba ang mundo dahil sa climate change?
Tara na't maglakbay tayo sa mundo ng agham, matematika at ibang disiplina. Alamin natin ang relasyon nito sa ating buhay, paligid at kalikasan. Mas pinasaya na ang pag-aaral dito sa Siyensya na Kayo! Ang agham para sa lahat.
Nagbabalik po ang programang Siyensya na Kayo. Ito si Classmate Mary at kasama ko po ngayon ang poging-poging teacher naman, si Teacher Mahar Lagmay ng Project NOAA. So kaya na po teacher, sabi nyo ay bawat disaster or yung mga sakon na nangyayari ay may mga learnings tayong nalalaman, di ba?
Oo.
So yung sa Yolanda, hindi pwede yung kwento-kwento, dapat talaga model. Kasi marami na pong model sa mathematics na nagsasabi kung ito yung bagyo, ito yung ulan, saan hanggang saan aabot yung...
Tama. Para nakakapture natin yung mga scenarios that we cannot remember or we cannot recall.
Or we cannot forecast, ganun.
Hindi, pwede kasing mangyari siya eh, especially with climate change impacts. Kailangan ma-figure out mo what it would look like on the ground, di ba?
Pero kailangan pa rin yung historical data, syempre.
Kailangan mo ng historical data. You use the historical data to as input for your...
Predict.
To predict the future. Pero hindi pwede yung historical data lang nakaalaman mo and it ends there, di ba? So you use those, yung information na yon, and use it as input to calculate what's the probability of the situation or the occurrence of this high a storm surge.
Yung po bang project NOAA somehow isa rin yang outcome nung ondoy tayo, parang
after ondoy meron na kaming ginagawa noon yung at nababaha, no, meron mang website noon, crowdsourcing. Isang pwedeng paraan yon na yung mga taong bayan mismo ang nagmamapa. Tapos, i-validate mo na lang, no? May mga algorithms to check whether tama yung ini-input ng crowd, no? Minsan kasi may mga pilyo. Naglalagay sila sa gitna ng Manila Bay, baha 5 meters. No?
Kasi dagat pala.
Kasi dagat. So, may mga pilyo din. So, kailangan binavalidate mo yon, binibet mo yon. Tapos, meron kang mga ways to check, filter out the erroneous and malicious input. Meron din ganun. So eventually, may mga flood maps na ginamit, binavalidate ng crowdsource information. Tapos, meron din na mga iba pang mga ginagawa. No? It eventually developed nung nagkaroon ng NOAA naging ano, in-input yung mga ginawa sa ClimateX, ginawa sa iba-ibang mga grupo. In-integrate lahat yon, tapos pinakita yun sa presidente, tapos yung ito, oh, ito yung integration na yon. This is how it would look like sa ano, it's actually just the front end. Yan lang yung display nung lahat ng mga ginagawa in the background.
Kumbaga yung background, pwedeng hindi talaga maintindihan yon ng taong bayan na.
Oh, hindi na maintindihan yon.
Pero parang yung output niyan,
nakikita mo sa website, nakikita mo sa mobile apps, makikita mo yan sa announcement ng NDRMC. Kasi pinifilter out yon, binibigay yung information na yon sa NDRMC, tapos kinakascade yan down to ground level.
So, naramdaman niyo ba talaga, naramdam ng taong bayan ang Project NOAA?
Eh, siguro dahil ang daming mga nagte-text sa akin, ang daming nag-i-email sa akin, ang daming nagsasabi na meron silang resolution sa Bukidnon, sa Cagayan de Oro, sa Iligan, dito sa ano, yung mga DRM officers na from Hulo to Batanes hanggang Hulo nagsasabi sa akin na meron silang mga resolution, meron silang ginagawa. Ang DRR net, which is composed of I think more than 140 na mga civil society organizations engaged, made a public statement na kailangan na magtuloy ang Project NOAA. Yung AGHAM, nagsabi na ganyan. Maraming mga sekretary na lumapit sa akin, sabi ka magtuloy kasi critical sa kanilang operations. Kasama na dito si Manny, Secretary Manny Piñol. Ang DILG, tumawag din sa akin, sabi hindi kailangan ituloy yan kasi it's mission critical. National Security Council, tumawag din sa akin. Ay, hindi pala, nagpunta sa opisina at nagtatanong ano ba mangyayari na yan.
Bakit po nila kailangan ng Project NOAA ng National Security
kasi
Council?
Kasi disaster, di ba, it's a national security issue.
Kasama sila doon pag may
National Security issue yan. Pag maraming patay, it's a national security issue. Ano pa ba mga tumawag?
Agriculture, unchared, yun yung
unchared, sa kay Secretary Piñol, agriculture, ginagamit yan kasi yung mga baha sa mga rice fields. Kaya yan. Saan pa ba? Ang, kasi katrabaho din namin ng DOH, kasaba trabaho din namin ng DepEd, ang DILG. No? Yun nga, tumawag sa mission critical daw. And DSWD, katrabaho din namin. Mm-hmm. And ang pinaka-latest na tumawag sa akin, sa NDRMC. No? We're going to talk. Unfortunately, Monday, papunta na nga akong Singapore sa Monday. At
para,
goodbye na.
Doon ka na magtrabaho? Agad-agad? So, anong gagawin niyo? Check niyo muna, baka naman pwede ituloy natin yan.
Ha? Titignan ko muna kung ano yung mga opportunities and ano. So, titignan natin.
So,
end na kasi End na sa February 28. So,
end of contract, parang ganyan.
End of project na nga. So, dapat na rin akong maghanap, di ba?
Mag-move on. To a new project.
Ano naman na sinabi namin, thank you naman eh. Diba? Parang we were given the opportunity and thank you very much for that.
Okay, pero sa mga tao, baka kulang pa yon kasi nga, after marami kayo na-save na buhay, diba? Kasi nga, alam ko yung mga tao, pag may ulan, nakatutok sa apps nyo. Sa Marikina, alam ko, marami diyang nakatutok
marami sa
inyo.
Marikina, marami sa Davao, marami sa Agusan, marami sa Butuan, marami sa Bohol, marami sa Iligan, alam ko, Cagayan de Oro, marami. Dito sa Pampanga, marami sa Cagayan. Marami kasi tayo malalaking bagyo na dumating.
At tingin nyo ba ay na-minimize yung mga casualties dahil sa...
Ano bang huling disaster na may mass loss of lives na aalala nyo po?
Wala akong 100. Wala namang hundreds. Ang alam ko, marami na naka-evacuate on time.
The last that I could remember, yung marami talagang patay sa isang area. That is the definition of disaster risk. Parang merong hazard, yun yung baha o landslide, tapos merong exposed area, that's the community. Tsaka yung vulnerability, yun yung mga kung mahirap, matanda. No? Pero ang huli ko naaalalang disaster na may mass casualty, mass loss of lives, ay Yolanda.
Yolanda na.
That was more than three years ago.
Before Yolanda was Ondoy or meron pa bang before?
Merong
yung sa Cagayan.
May Pablo.
Pablo pa.
Pero, ayun nga, 3 years ago. Pero before that, almost every year meron tayo.
Merong mga disaster.
Sa disaster. So the last one was Yolanda. So we keep on learning. We keep on learning and keep on improving. Ang NOAA naman is just a supplemental or complementary effort to all of the efforts that everybody does in the several agencies involved sa NDRMC. It's also complementary to the work done by the LGUs and complementary also to the efforts done by each and every individual. So, dapat lang naman kasi magtulong-tulong kasi yung problema natin sa disaster ay napakalaki, no? Mahirap ito solusyunan ng isang ahensya lang, kailangan maraming ahensya, kailangan pati private sector. Ang tawag ng Sendai framework diyan eh, whole of society.
Bakit
approach.
Sendai framework?
Dati yan Hyogo, 'di ba? Yung parang action ng mga international community sa para sa climate change and disaster risk, no? Nag-meeting-meeting, may mga agreement to reduce mga carbon emissions and ganyan. Kasama na rin yung mga kasi impacts nun, merong kinalaman sa disasters. So, pinag-uusapan, ano ba yung mga best practices, ano yung mga kailangan gawin. At kaya, Sendai framework, kasi nung nag-meeting-meeting, sa Sendai, Japan.
Ah, dyan so, yung nangyari yung ano?
Yung tsunami.
Yung tsunami.
So, nagkaroon ng Sendai framework at tapos yun ang ginagamit natin ng mga message, key messaging, ano, use the science-based, the most advanced, the best products. Kailangan natin whole of society approach, no? Sinasabi natin na yung mga mapa, yung risk assessment should be ano, yung mayroong likelihood, may frequency, may probability. Pag sinabing ganun, yung mga future events, di ba? Kasi mayroong 1 every 5, maliit na bahayon. 1 every 50 years, mas malaking bahayon. 1 every 100 years, mas malaki pang bahayon. Tapos may climate change scenario na mas marami, no? Ayun nga, kailangan natin nakikita lahat yon na whole of society, kasi hindi lang naman siyensya at teknolohiya ang kailangan dito. Ang kailangan embrace ng mga tao kasi kailangan mo mag-communicate. Pwede mong gamitin ng musika, ang art to be able to communicate the message about disaster awareness. Kailangan mo ng humanities. We need to have psychologists to understand the mindset and the culture of the Filipino people. Paano mo ihahatid yung mensahe at i-embrace nila yung science and technology?
Meron mo ba kayong social scientist sa inyong
grupo?
Meron kami
anthropologist, ano? Oo. Tapos, ipinag-aaralan lahat yon. Yun ang kakaibahan nun. Doon tinatanong niyo po ako kanina, ang kakaibahan ng NOAA sa pag-asa.
Kasi ang pag-asa ay?
Nandun po yung kanilang ginagawa ng mga forecasting sa weather. Importante po sila. No? Importante yung ginagawa nila. But that needs to be complemented. Ang pinag-aaralan natin ay isang napakalaking problema. And we need the best minds. And the best, these minds must work together to solve a big problem. At yung pag-solve nun, hindi lang to mga scientists. Hindi lang to mga engineers. Nandyan ang mga artists, nandyan ang mga communicators, nandyan ang mga computer developers, mga programmers, GIS experts, anthropology, sociology,
lahat
psychology. Lahat na. Kasi kailangan tayo magtulong-tulong. Yun ang sinasabi doon sa Sendai framework na whole of society.
Parang holistic ang approach
ngayon. Ang approach. Kasi ang disaster ay hindi tungkol sa weather.
Aha.
Ang disaster ay yung may kinalaman sa development.
Sa tao.
Sa tao. At saka, ang sabi nila sa English, disaster risk is an unresolved problem of development. So, pag maganda ang development ng community, sino ba nagsasabi kung paano i-develop? Di syempre, you have to have the architect. You have to have the engineer. You have to have the scientist. You have to have mga consultants na mga
lahat na
lahat,
na
diba? Para maganda yung development, iiwas mo sa mga panganib. Kasi kapag maganda ang development ng isang community, tapos maunlad yung komunidad, nakapagplano ka laban dun sa dilubyo. Nakapag magiging resilient ka, dadaan yung dilubyo pero nakaiwas ka na. So wala nang disaster na pinag-uusapan.
Although ang US madaming dilubyo din, pero nakakaiwas sila.
Oh, kasi maganda ang development. May so, capacity atin, sila to address the problem and to live with the problem.
Kasi talaga namang forever na may bagyo, forever na may baha.
Lalo na dito sa Pilipinas.
Lalo na sa atin. Pero tayo, hindi pa tayo ganun ka-develop para...
Well, kailangan pagsikapan natin na each and every community of the country is well-developed. Diba? each municipality is well developed. Ah, kasi ang nangyayari sa atin, reactive tayo eh. Kung nagkaroon ng disaster, tsaka bubuhos yung pera, tapos i-develop natin yung kapasidad ng mga tao doon sa mga munisipyo yung tinamaan.
Hindi inaaral yung kabuuan ng problema.
Ang problema, parang ambawa, nung Infanta Quezon, andun lahat ng buhos ng pera. No? Nag-uuntoy, nandito sa Metro Manila ang buhos ng pera, development, reconstruction, ang maganda, build back better. Tapos nung Sendong, nandun lahat ng pera, reconstruction, rehabilitation, build back better, etc., etc. Development. Pablo, nandun lahat sa Compostela Valley, nandun lahat sa Davao, nagkaroon ng Yolanda, nandun lahat sa Central Visayas region ng Build Back Better. Yun,
puro tayo reaction.
Okay, ang totoo, all municipalities ng ating bansa are under threat.
Mm-hmm.
At depende kung saan tumama at bumuhos ng malakas yung ulan, doon magkakaroon, pwede magkaroon ng disaster. So kailangan proactive tayo.
So ang bottom line,
kailangan lahat dapat i-develop natin. Bigyan natin ng mga, tulungan natin gumawa ng local climate change adaptation plans. Tulungan natin silang gumawa ng comprehensive land use plans para maganda ang development, ang pupaplano ng kanilang community. But we have to do it on a national scale. Not a reactive sense na kung saan nagka-disaster at saka doon tayo bubuhos ng pera.
Pero nagsimula na ho ba yan?
Oo, nagsisimula na nga kami ngayon. Kasama namin ang DILG, kasama namin ang CCC, kasama dito ang League of Municipalities of the Philippines, League of Cities of the Philippines, kasama ang Project NOAA.
So ano pong mangyayari? Itutuloy pa rin ho yung mga ganong usapan?
Ay, mukhang tuloy-tuloy pa naman to. Proyekto nito ni Digong eh. So, kasama ito dun sa overall na development thrust ng mga communities, especially in the rural areas.
So bas, gaano ba kadami ang na-employ ng Project NOAA?
Dahil nga 20 projects yan, ang dami yun, di ba? Iba-ibang...
Sobrang dami, maraming tao ang na-involved.
More than 200.
At iba-ibang klaseng...
Iba-ibang klase.
Ang pag-asa po...
Kung baga sa Voltage 5 ito, hindi ito...
200 aeroplano, hindi 200. Ito, alam ko na yung pangalan, si Steve, yung head
Si Steve,
tapos may Big Bert, may Little John. May Jamie, at saka may Mark. So yun, lima lang yun. Ito, 20...
Si Mark yung pangalawa yata.
Yung parang pangalawang boss.
Yung kanang kamay.
Kanang kamay. So, second, ano? Ito ay Voltage 5. Lima lang to. Yung project na what? 20, at least 20.
20 at, projects.
Pero
ang
200
bawat
mga,
project, eh maraming tao.
Maraming tao. So, sobrang lakas. Pero ngayon po ba ay, kaya bang i-absorb lahat ng Pag-asa kaya yon?
Yun ang aking concern.
Yun. Kasi iba naman yung concern ng Pag-asa eh. Diba? Iba naman yung kanilang... Hindi ko alam, ano bang kanilang role society? Iba naman ang role nila sa role ng Project NOAA. Kasi nga integrative ang NOAA.
Yun ang aking concern. No? Parang, okay, pwede nating ipasa yan, nandun, tutulungan. No? Pero, syempre, pag nawala na yung tao na magtutulong, parang mahihirapan din, di ba? So, parang it's also additional work for them.
Oo nga, kasi nga ngayon puno na yung trabaho nila.
Oh, but no, their hands are full, di ba? Their plate is full. So, paano yun, di ba? Parang, paano na lang yung sinasabi na whole of society approach, di ba?
Hindi nga pwede na ganun lang. Oh. At ang DOST po...
At ang UP, kasi 80% ng 20 projects na yon housed in UP.
So, hindi mo pwedeng ito yung UP ibang project na yon?
Hindi, yun na nga eh, pwede.
Pwede, pero wala lang NOAA na mag...
Dapat nga, kasi pwede mo tuloy yun. Pero ang sabi ko nga, NOAA is the one that integrates all of these meaningful projects.
Yung pangalang NOAA ba ay sa inyo yon? So, pwede bang kunin ng DOST yung pangalang Project
dati
NOAA?
Dati ang pangalan niyan, NFHM. Walang pondo to ha, walang pondo. It's an abstract thing na may order na ganito. Make a program, this is the program. To integrate all of this now it's 20 no ayun nga NFHM ang pangalan niyan dati,
parang bigas lang eh,
hindi
no?
Eh, ang parang magazine saan lumalabas si Adarna
NFHM
So pinalitan niyan into NOAA, which stands for Nationwide Operational Assessment of Hazards.
So ngayon po ay talagang wala na siya. Hindi na i-continue ng DOST mismo, kunyari.
Well, according to their official statement, which validates the statement I made during the radio interview sa DSDRH, na sinabi ko, it ends on February 28 because there are no more funds. Diba? Kasi wala na eh. End na eh. So, it was validated.
So, talaga bang wala ng funds? Kala ko may pera naman ng Pilipinas.
Hindi. For that project. Kasi, ang
may iba ng project.
Every start, pwede mo naman dagdagan yon yung mga 20 na yon. Pero, ang sabi din doon sa official statement, iba na ang pangalan.
Mag-iiba na ang pangalan. Hmm. So, ano na kaya ang pangalan na lalabas?
Hindi. Tsaka iba na rin siyempre yung mga tao doon.
Kasi wala. Yung mga Project Noah na tao ay titigil na rin.
Eh, kanina, madami bago dun. Ako pumunta dito, meron ako isang bata, bihis na bihis, naka-tuck-in, naka-balat na pang-disco, no? Dancing shoes. No?
Ano?
Baka, tinanong ko, bakit ka bihis na bihis? Sabi niya, eh, nagpa-interview na ako, sir.
Kala ko magda-DI na lang siya.
Baka.
Malay mo, malakas ang kita doon, di ba?
Oo, malakas. Eh, medyo ano pa naman yun. Eh,
pero yun nga, parang naka-ano, kasi ang dami naming mga batang na interview sa dito sa siyensya na kayo. Mm-hmm. Yung mga minions mo sa project na mo, talagang yung kailang pagiging nationalistic na buhay dahil sa pagtatrabaho nila sa Project Noah, kasi alam nilang they're making a difference. So, sana hindi ito makakapanghina ng loob o yung ibang tao ay lumipat na lang ng ibang bansa para gawin ito na parang
eh kung ako, nanghina ang loob ko eh.
Para pa mga bata? So, pero ano pa yung pwedeng gawin? Wala na ba tayo talagang pwedeng gawin para isalba ang Project Noah?
Well, kami hindi naman para magpilit eh. No. Ano lang naman, kung ni-request kami, which was actually the case, no, I was requested to lead or integrate all of those projects and form a program. Kung ayaw na, di wag nang pilit. Pero I think it was the public that made the clamor. And that's why there's this all of these things that you read. Ngayon, kung talaga na may public clamor, ang sinasabi ko lang, pagdating ng 27 and 28, once na mawala yung tao,
wala na.
Mag-disband yan. No? May dalawa dito sa ahensyang to. Dalawa dito. May dalawa sa Italy. May tatlo sa US. May dalawa nag-dance instructor. No? So, mahirap buuin ulit yon. You're back to square one. Kasi they are highly skilled, highly trained, and experienced.
Na-train na sila.
Yes. So, it's more than the technology that was developed. It's really the human resource that we should take care of.
Kasi sinasabi lang, kulang ang ganito, kulang ang... Ito nga, nandito na, hindi na biglang ginamit.
At saka lalaki pa ang problema natin sa disaster in the years to come. So, it's here. They are there as one whole unit that they are credited to have made something that was successful. That's mirrored in the news with public clamor. Kasi hindi naman magpa-public clamor. Nakapag-empower kasi yan Noah. Ganun kasi pag na-empower ka, that's the spirit of open data. When you open the data, you empower the people. At nangyayari kapag tinigil yan, it's the public who were empowered who will fight for that program to continue.
So tingin mo ba ito yung problema?
Mm-mm.
Yung inyong gusto na open data?
Sa akong tatanungin,
oo.
It is related to that. Kasi it changed the old model. The old model was to keep the data. Kasi nga, may mga reasons dyan. Sustainability, cost recovery, baka ma-misinterpret ng ibang tao, mapariwara yung mga tao. Pero ang mga Pilipino sa amin, tingin ko, matatalino. You give them the data, you give them the opportunity to see it every day. Nakakapag-calibrate yan, nakakapag-adjust, no? They become familiar with it. Because Filipinos are very intelligent. And they
yun
have the right...
ang tingin ko.
They have the right to see that after all their government, they're paid for by the taxpayer. So, ang nangyayari ngayon, there's an old school of thought. There's old school of thought that was changed. Na for DRR, ang ginagamit natin ngayon is open data. And it was a paradigm shift.
Mm-hmm.
It is a paradigm shift. It empowered. Hindi ako ang nagrereklamo. Ang sinabi ko lang, end date, February 28. Ang nagreklamo, ang taong bayan.
Kasi, well, hindi na ba namin ma-access ngayon yung mga dati naming na-access? Paano yung mga...
Hindi naman. Eh, susubukan pa rin namin. Kung nandyan pa, okay lang. Tutulungan ko naman, no? So, bibigay natin. Pero, yung mga bagay na hindi ko alam. Kasi multidisciplinarity, it's...
Oh, yung mga control ninyo, pwede nyo pang gawin.
Yung mga, kung yung kaya ko, bibigay ko. Pero pag wala na yung bawa, bungi na, no? Pakakagat ka ba pag wala ka ng ngipin sa harapan, mahirapan
hindi
ka.
Hindi pwedeng voltage 4, di ba? Dapat voltage 5.
Para maging powerful at malabanan niya yung mga kalaban. Diba? Mm-hmm. So, yun ang sinasabi ko. After 28, kailangan din naman kumain ng mga yun.
Oo naman.
Kung may pamilya, kailangan bilang mo ng panggatas doon sa mga anak. Di ba?
So, and then, nakapag-anak kasi ang daming proyekto naman na tuloy-tuloy, di ba? Nakapag-Miss Universe nga.
Mayroon mga projects dyan sa anong yan eh, 12, more than 12 years na, 30 years na.
Oh, nakapag-Miss Universe natin ng bigla-bigla eh, di ba? Na malaking pera.
The program itself, NOAA, it does not have any funds.
Itself, projects lang ang meron.
Yes.
So yung NOAA mismo ay... walang pera. Kasi nga ito yung
it's
power na.
It's just an entity. It's just a name.
Hindi siya project. It's a program.
It's a program that integrates all of those funded 20 projects.
Mm-hmm.
Kumbaga so, hindi ko maintindihan kung ba't kailangan tanggalin yung NOAA. Eh, yan ang kilala na ng tao. Yan ang nasa K-12 textbooks. Yan ang ginagamit ng NGO. Yan ang ginagamit ng mga individual. Yan ang ginagamit sa private sector. Maraming gumagamit. Hindi ko sinasabi na yan lang ang ginagamit. Isa yan sa mga ginagamit.
So sana po ay masagot na mabuti yan ng mga uukulan kasi malaki ang kanilang responsibilidad.
Ayoko na.
Hindi kayo, yung iba. Kasi malaki ang responsibilidad ng ating pamahalaan sa ating taong bayan. At kung tinanggal mo ang NOAA, ang laki ng tinanggal mo sa tao.
Well,
yung empowered sila before.
Sana hindi isisi sa akin na ayoko magbigay, no? Kasi sa totoo lang 3% lang naman of those 20 projects ang nahawakan ko.
Mm-hmm.
Tatlong proyekto lang out of those 20.
Tingin ko hindi naman to.
And ako open data naman ako, no? Lahat naman ba-download mo lahat ng ginawa namin, yung website naman namin, pwede mo naman palitan 'yon ng ibang pangalan, gawin nating Pag-asa, no? Wala namang problema doon. Pero importante yung support, no? Na parang after sales pag nagbenta ka ng television, no? Sa isang bahay. Kailangan pag nag-iba 'yon, nasira 'yon, pumutok, meron kang after sales support. Pero ang problema nito, syempre yung pinakamagaling na makakaayos noon ay yung gumawa.
Diba? At baka wala
at
na 'yon.
Yun ang risk, di ba?
So yun po yung ating ano. So maraming salamat Teacher Mahar at kulang isang oras kasi nga dahing problema dapat walang politika sa science pero nakakalungkot na ang mga siyentista apektado ng...
Ako naman pasensya na kung ako'y naglabas na December 28 pero scientist lang po ako eh. Kasi ako tingin ko ito yung makakabuti para sa ating bayan at sasabihin ko yon, walang halong politika, walang halong ano. Kung iyan ang kailangan, yan ang sasabihin ko. Kung hindi man ako maniig, hindi man magtuloy ang NOAA, sana after so many years, matandaan nyo na kailangan natin ng open data sa disaster risk reduction. Kasi yan na ang ginagawa sa ibang parte ng mundo. Yan na. Pioneers na sana tayo dyan. Pero kung ibabalik natin sa dati, eh baka tayo mapatrouble, hindi natin sinusunod yung sinasabi sa Sendai Framework, kasi kailangan doon ng open data. So, ito hindi na nasa batas. Kailangan natin ng mga probabilistic maps na sinishare natin. Open data, yung ano, sa mga GAA, yun ang lumalabas. No? So, sana lang na masunod yan. Wag na po natin ipilit yung dati. Kasi yung dati po, hindi... Ako dati tingin ko, as a scientist, yun, dati na yun. Umuunlad tayo, tumatalino tayo, nakakakita tayo ng mga bagong leksyon, ay sana yung mga natutunan natin sa dating disaster ay wag nating ulitin.
Maraming salamat sa inyong mga enlightening na words at ito tingin ko rin, open data po ang kasagutan para makatulong sa mas maraming tao. Thank you very much, Teacher Mahar.
Mm-hmm. Maraming salamat.
Uulitin pa, sana po ay magstay kayo sa Pilipinas. Tapos talaga ang manatay ng isang oras. Talagang kulang isang oras. Ito po si Classmate Mary. Tuwing Biyernes, alas 4 ng alas 5 ng hapon, buong-buo, walang labis, walang kulang, kaalaman, kaligayahan, at kahulugan ng buhay ay mararanasan. Dahil siyensya namin, siyensya ninyo, siyensya nila, siyensya na kayo, ang agham para sa lahat.
Hanggang sa susunod na Biyernes, mga classmates, dito sa Siyensya na Kayo, ang agham para sa lahat.